Webster 6. Hel op aarde. Hierdie moet een van die mees dramatiese ervarings van die lewe wees. Dit mag jare geneem het, maar oor tyd is 'n werklike hegte vriendskap opgebou met iemand. Iemand met wie jy kosbare tyd saam spandeer het. Maar skielik kom jy agter dat jou vriend vreemd optree. Jy probeer jouself oortuig dat dit vir jou verbeelding is en daar nie werklik 'n probleem bestaan nie. Maar die bewyse is oorweldigend en ten einde laas is jy genoop om jou vriend te vra of daar 'n probleem is. Nadat dit soos 'n ewigheid voel om deur die skans te breek, kom jy agter dat iemand anders hom beïnvloed het teen jou om jou aksies so te interpreteer dat dit jou sprakeloos laat. Sekerlik sal rede seefier en die misverstand vinnig opgelos kan word, maar tog nie. As jy dan poog om 'n redelike verduideliking te gee, word jy onbeskaam daarvan beskuldig dat jy probeer om verskoning te fabriseer. Op hierdie stadium is enige van vele emosies besig om oor te neem, seer, pyn, woede of selfs te neergedruktheid dat jou vriend iemand anders so maklik kon glo, sonder om 'n woord vir jou te sê. Wat nog daarvan om jou te verdedig? Jou uitbarsting of stilte, wat een ook al van toepassing is, dui vir jou vriend aan dat wat van jou gesê is, waar was. Praat van die mes in die wond draai. Miskien het jy ook so pynlike herinnering wat die werklikheid van hierdie scenario bevestig, wat herhaaldelik gebeur het asof die begin van sonde hier op aarde. Ek herroep self weer so 'n incident en wonder ek, hoekom? Ek is seker meeste van ons het letsels van soortgelyke vorme van verwerping en ek reken dit kan ons op 'n minuskule manier help om te verstaan hoe God moes gevoel het toe Adam en Eva van die vrug van die boom van goed en kwaad geëet het. Dit is een van die grootste raaisels van die lewe dat die woorde van 'n vreemdeling jou kan vervreem van jou beste vriende. Ek het myself al baie keer ingeleef hoe God sy dogter Eva fyn dopgehou het toe sy haarself bevind het in die middel van die tuin in dialoog met die vreemdeling. Al die tyd wat God spandeer het met Eva en sy onnoembare tekens van liefde aan haar bewys, sou sy klou aan die sekuriteit en liefde van haar hemelse vader of die woorde van Satan glo via die slang. Hoekom het God nie tussen meide getree en 'n engel gestuur om die gesprek te beëindig nie? Daar is baie hoekoms wat beantwoord moet word, aangesien ons nie die tyd of spasie het om alles aan te spreek nie en inderdaad nie ten volle aangespreek kan word tot ons om van aangesig tot aangesig sal sien nie, is die sentrale antwoord liefde. Liefde verleen die voorreg om te kies, al gaan die keuse die gewer ernstig benadeel. As God altyd tussen beide getree het as sy kinders in die verkeerde rigting beweeg, sal hulle in werklikheid geen keuse gehad het om uit te oefen nie. Daar is tyd vir onderrig en regstelling, maar daar kom ook 'n tyd wanneer die een wie die keuse gee, stil is. Liefde word so bevestig, want liefde sonder keuse is nie liefde nie. Dit is 'n realiteit wat alle ouers mee worstel in die opvoeding van hulle kinders. As ons kinders na al ons raad en rigtingswysers nog steeds die keuse uitoefen om teen ons te kies, verbied ons hulle om onsself die pyn van verwerping te spaar. Of swyg ons terwyl ons harte breek om hulle toe te laat om die keuse uit te oefen dat hulle ons verwerp? Dit is 'n moeilike keuse vir elke ouer. God, weens sy wese liefde is, het stil toegekyk hoe sy kosbare dogter Eva die instrument gaan word wat sy geliefde seun Adam gaan vernietig. Teen die tyd moes God se hartseer onbeskryflik gewees het. Sou die pyn in sy hart oor die verlies van sy dogter hom noop om in te gryp om Adam te red? Nee. Goddelike liefde het in stilte geween en waarlik bewys dat hy die God van vryheid en vrye keuse is. Hy sou Adam toelaat om vir homself te kies. Moet asseblief nie hierdie toets sien as 'n toets dat God onverskillig uit die hemel sou toekyk of Adam en Eva wel die toets sou slaag om deel te wees van 'n hemelse klap nie. God was op dieselfde wyse getoets as Adam en Eva, want God het geweet as Adam en Eva sondig, hy die belofte wat gemaak was voor die skepping van die wêreld moes oproep. Dit was om die lewe van sy seun, Jesus Christus, te gee. Christus sou toon wie sy vader werklik was. Hy sou hulle skuld op homself neem en sy lewe vergrys eerder as hulle sin. God was deeglik daarvan bewus toe hy in stilte Eva en toe Adam dopgehou het. Wat so type liefde was in daardie stilte? Hierdie demonstrasie van liefde sal vir ewig die bose idee vernietig, dat God gedryf was deur selfbelang. Ons het in hoofstuk 1 die filosofie bespreek wat Adam en Eva omhels het toe hulle van die boom geëet het, en het ons in die vorige hoofstuk die tragiese mengsels van emosies bespreek wat Satan daartoe gelei het om die verdraaide konsep van lewe sonder God saam te flans om ons eie identiteit te vorm in wat ons bereik. Selfs terwyl die vrug besig was om te verteer in Adam en Eva se maagsappe, het 'n walglike wolk van waardeloosheid en skuld hulle gedagtes en die gelukkige vreugdevolle verhouding met hulle God afgeskakel. Die vloek van die deure sal bo met sy veranderlike werk begin, en binne 'n kort bestek van tyd was Adam en Eva deur skuld en vrees verswaag. Hulle het net so Satan en sy engele, geestelike en emosionele selfmoord gepleeg. Hulle het hulle waarde en identiteit verloor en niks wat hulle doen kon dit terugbring nie. Hulle kon nie self hulle guns by God herstel nie. Hulle het die verhouding verbreek en alleenlik God kon dit herstel. Hierdie feit is selfverduideliking as ons besin oor ons eie ervarings. As iemand sy verhouding met ons ken, rus die gesag om die verhouding te herstel op die party wat nie oortree het nie. Die oortredende party het enige autoriteit in die verhouding oorgegee. Dit is op hierdie punt belangrik om te onthou waarna ons gekyk het in hoofstuk 2. God is die bron van lewe, wysheid en vreugde. Adam en Eva het hulself nou afgesny van daardie bron omdat hulle die leuen geglo het, naamlik dat hulle al die bogenoemde in hulself besit. Hulle redenasie vermoë kon nie langer onselfsugtig en objektief gebruik word nie. Hulle gedagtes is volkome in harmonie met Satan. Hulle het geen vermoë om Satan se leuns te ontmasker nie. Satan het begin om hulle valse teorieë oor God se karakter te voer, en terselfdertyd voer hy aan dat hulle sleg is. Hy het vertel dat hulle verdien om te sterf en dat hulle waardelose individue is. Satan is steeds besig om ons identiteit te vernietig, en hy doen dit deur ons leuns te vertel oor God en leuns oor homself. Satan is steeds besig om ons identiteit te vernietig, en hy doen dit deur ons leuns te vertel oor God en leuns oor onsself. Solank as die leuns oor God en onsself glo, kan ons nooit versoen raak met God nie. Die vreemdeling het die beste van vriende geskei. God kom besoek en roep Adam en Eva, maar die stem wat hulle eers beskou het as die soetste in die heelal, het hulle nou laat wegkruip uit vrees en desperaatheid. Satan se programmering het sy werk gedoen. Verbeel jou, jy kom eendag by die huis in vreugdevolle afwagting om jou kind te groet, iets wat nou al 'n ritueel geword het, en vind jy dat jy jou kind nie kom groet nie. Gewoonlik kom hy elke middag al singende by die voordeur uitgehardloop en gooi homself in jou arms in 'n liefdevolle omhelsing. Verbaas gaan hy by die voordeur in en hoor sy gil van vrees met voetstappies wat vinnig buitekant toe hardloop om vir jou weg te kry. Iets het die verhouding verbreek. Waar daar liefde was, is daar nou vrees. Geen ware vader geniet het dat sy kinders weghardloop as hy hulle roep nie. Dit maak seer. Dit is 'n tragedie dat sonde ons bevrees kan maak vir die mees liefdevolle, vrygewige, geduldige, vryheidslewende persoon in die heelal. God word gekonfronteer met 'n baie ernstige dilemma. Hoe benader hy Adam en Eva nou dat hulle luister na 'n ander stem? Alles wat hy nou sê word geïnterpreteer in 'n bose lig. Hulle weet dat hulle skuldig is, maar omdat hulle valse idees van God aanvaar het wat die bron van lewe en wysheid is, het hulle geen veiligheid of selfwaarde om te aanvaar dat hulle verkeerd is nie. Hulle het uitdagend geword omdat hulle nou beheer word deur 'n gees van skuld en onsekerheid. Hulle het die vermoë om eerlik te redeneer verloor. God se liefde bewys deur sy verdraagsaamheid bly vir my 'n wonder. Toe God na Adam geroep het, "Waar is jy?" is dit nie omdat hy nie geweet het nie, maar om Adam toe te laat om die probleem in die gesig te staar. Waar is jou gedagtes, Adam? Wat het gebeur met jou identiteit? Die fisiese verteenwoordig altyd die geestelike, en die fisiese wegkryf van Adam en Eva was die openbaarmaking van die innerlike vrees wat hulle nou ervaar het. Hulle het onsself omhul met misleiding en bedrog om die waarheid wat so vreesaanjaend is te vermy. God was besig om hulle te help om die probleem te diagnoseer, sodat hy die hemelse oplossing na hulle kan bring. Adam het op God se vraag gereageer deur hom te antwoord dat hy bang was omdat hy naak was, Hierdie belydenis is interessant in die lig van Genesis 2 vers 25. Die man en sy vrou was naken en hulle was nie beskaamd nie. Adam was naken voor hy die vrug geëet het en toch was hy nie beskaamd nie. Die afleiding is dat Adam nou beskaamd is. Die Hebreeuse woord beteken ook verbuisterd, verward en teleergestel. Adam was baie verward en het skuldig en teleergesteld gevoel. Hy was verward oor wie hy was en het skuldig gevoel oor wat hy gedoen het. God het nou gepoog om sy vinger op die intensiteit van Adamse pyn te sit. Weet jy vertaal dat jy naak is? Het jy geëet van die boom wat ek jou beveel het om nie te eet nie? God het nie vir Adam gevra, hoe weet jy dat jy naak is nie? Hy vra Adam, wie het jou gesê dat jy naak is? God het Adam gewys na die aanhitser van die leens wat hy vertel is. Met ander woorde, wie is die oorsaak dat jy van my weghardloop? Wie het tussen my en jou gekom? God het Adam aangespreek, het jy geëet van die boom wat ek beveel het om nie van te eet nie? Dit is 'n eenvoudige vraag wat 'n eenvoudige ja of nee vereis. Nou dat Adam God as afsigtig en wraaksigtig voorstel en homself as dom en waardeloos, tel hy 2 en 2 by mekaar en kry 64. Adam glo as hy ja sê, hy swaar straf sal word, want hy glo nou dat God wraaksigtig is. As hy nee sê, glo hy gaan hy dubbel gestraf word, een omdat hy van die boom geëet het en een omdat hy gejok het. Omdat hy geglo het, daar is geen uitweg nie, het Adam homself verdedig en regverdig. Die vrou wat hy my gegee het, sy het my van die vrug gegee en ek het geëet. Die man is klaar blykbaar skuldig, maar hy plaas die skuld op Eva en uiteindelik op God. Kan jy jou voorstel hoe geskok Eva moes gewees het met hierdie man wat kort van tevore beloof het, om saam met haar enigiets te oorkom, maar met die eerste moeilikheid val hy plat op sy gesig. Sonde kan nie 'n helde figuur oplewer wat homself om selfsugtig gee om ander te help en te ondersteun nie. Die resultaat is altyd elke man vir homself. Ons wil nie die proses wat homself hier uitspeel miskyk nie. Adam se reaksie word gedryf deur sy skuld en onsekerheid, gekombineer met 'n valse persepsie van die karakter van God, alles saamgevoeg met 'n stewige porsie van trots. Nadat hy homself nie meer sien as 'n kind van God nie, moet hy die filosofie aanvaar van, as ek nie vir myself opstaan nie, sal niemand nie. Hy redeneer nou so, want hy glo hy het nie meer 'n vader nie. Hier lê die groot hartseer van sonde. Hoe wys God aan Adam dat hy 'n valse beeld het van sy vader en dat hy, Adam, nie waardeloos en dom is nie? Hoe kon Adam 'n ware raming gegee word van sy situasie as hy sy vermoë om objektief te redeneer verloor het? God is die enigste bron van ware wysheid en Adam het hom afgesny van daardie bron. En al kon hy redeneer, hoe kon sy redenasie vry wees van die mengsel van skuld en trots van enige waarheid heftig ontken? Adam kon dit nie verdra dat God vir hom sê dat hy verkeerd is nie. Al was dit in liefde en vir sy eie beswil gedoen, want sy onsekerheid het sy rede oorheers. Dit is my opregte gebed dat jy sal besef dat toe Adam en Eva hulle van God geskei het, hulle so hopeloos verlore was, dat hulle bykans nie bereik kon word nie. Hulle was volkome deur die gees van Satan beheer, en hulle harte lê die saad wat uiteindelik hulle kinders sal lei om hierdie bose engele saam te werk in 'n desperate kameraadskap, wat daarop gemik is om die seun van God dood te maak in Jerusalem. Alhoewel dit nog nie ten volle geopenbaar was nie, waar hulle harte niks te doen nie met God of sy koninkryk nie, en het hom onwetend eindelik gehaat. Op hierdie punt mag julle versoek word om te vra, wag net so bietjie, vat jy dit nie so bietjie ver nie? Ek besef hulle het 'n probleem, waarom te sê dat hulle God haat is oordrywing. In reaksie daarop moet ek sê dat ons moet onthou dat alle goedheid, liefde en wysheid van God kom. Dit ontstaan nie in die hart van die mens nie. As ons hierdie belangrike punt nie verstaan nie, kan die verhaal nie betroubaar wees nie, en kan ons onsself ook nie waarlik verstaan nie. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie punt. Kyk na die volgende verse, Romeine 8 vers 7. Omdat wat die vlees beding vyandskap teen God is, want dit verwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Romeine 3 vers 10 en 11. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Jeremia 17 vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Die Bybel leer ons dat ons gedagtes van nature vyand gesind of in oorlogvoering is teen God. In ons natuurlike staat is ons gedagtes rebels en nie onderdanig aan Gods gebooie nie. En is dit onmoontlik om vry te breek van hierdie kondisie. Ek het in my eie ervaring en in die ervaring van baie mense met wie ek hierdie gedeel het, 'n intense gees van weerstandigheid tot hierdie waarheid ervaar. Die gees van weerstandigheid weens die feit dat die menslike natuur volkome vyandig is teenoor God, is 'n direkte ego van die weerstandigheid wat Adam manifesteer het teenoor God toe hy hom en Eva blameer het, eerder as om verantwoordelikheid te neem vir sy eie mislukking. Adam se onsekerheid is ons erfenis en ons kan die waarheid net so min verdra soos hy. As jy jou verset teen die idee, moet jy jouself afvra, hoekom jy so voel. As jy veilig voel in jouself, sal hierdie stellings jou nie pla nie. Adam se onsekerheid en nutteloosheid is ons erfenis. Dit is al wat hy ons kan gee. As jy die realiteit aanvaar dat die menslike natuur vyand gesind is teenoor God, dan is jy gereed vir ware vreugde. In die konteks van God se reddingsplan is daar oneindige vreugde in die besef dat jy niks goeds kan doen nie. Jy kan ophou probeer. Jy kan ophou om jouself te kastei wanneer jou bose natuur uitspring en iemand emosioneel of fisies aanval. Maar ek loop myself vooruit. Ons hou dit vir die volgende hoofstuk. Om terug te keer na Adam en Eva begin ons verstaan dat dit 'n enorme taak sou wees om die skeidsmuur wat tussen hulle ontstaan het te verbreek. Om hulle en hulle nageslag te herstel tot hulle vorige staat, sou die volgende nodig wees. 'N manier om 1. Die mensdom die wysheid te gee om hulle desperate situasie te erken en daarmee saam so beïnvloed te word dat hulle vryheid van keuse nie geskenk word nie. 'N manier om 2. Te besef dat hulle siening van God se karakter en sy koninkryk verkeerd is en aan hulle te toon dat hy hulle werklik liefhet en wie hy regtig is. 'N manier om 3. Hulle skuld en onsekerheid te verwyder en hulle ware identiteit en waarde as kinders van God te herstel. 4. 'N manier om die doel van hulle lewe terug te kry, die rede vir hulle bestaan of hulle einddoel. 5. 'N manier om dit sou tyd vereis. Adam en Eva het hulle eie lewens verbeur en hy het nou 'n lewensonderhouding systeem nodig wat hulle tyd sou gee om hulle die keuse te maak. 6. 'N manier om te midde van al bogenoemde moes God steeds 'n sin van geregtigheid handhaaf. Hy kon hulle rebellie nie ignoreer of goedkeur nie. Terwyl God in sy genade nie toelaat dat hulle die volle konsekwensie van hulle keuse dra nie, moes Adam en Eva verstaan wat die gevolg van hulle keuse was, sodat hulle die fout wat hulle gemaak het, kon begin besef. Die belangrike punt om te maak is dat wat gebeur het, God nie onverwags betrap het nie. Die Vader en sy Seun het alreeds geweet wat hulle sou doen. Daar was reeds 'n plan in plek, 'n plan wat omvattend genoeg was om hierdie wanhopige situasie te ontmoet.